Die groot trek saam Dopie en Nina, weekda tussen 3 en 6.
Sy splinternuwe boek is onlangs uit en ek praat van Hunting with the Hawks van Graeme Kutzer. Untold Stories from the Elite South African Crime Fighting Unit. Nou, baie keer as ons hoor van die valke, dan is dit negatiewe publisiteit in die media en jy hoor van korrupsie en ander goeters binne-in hierdie eenheid. Maar baie selde hoor jy van die goeie werk wat hierdie eenheid doen. En dit is wat Graeme probeer vasvang het in sy boek. Graeme, welkom.
Hallo.
Middag julle twee, baie dankie dat ek julle kan join vandag.
Hoorie, so, kom ons begin net gou eers by Graeme Kutzer. Bekroonde Suid-Afrikaanse ondersoekende joernalis en televisie...
Ver langs die familie van
vervaardiger. O, nou klim jy om. Ek het jou gister gevra. Nou, jy is nou al jarenlang is jy nou in die joernalisveld en ek meen daar's al toekennings wat jy al gewen het en so, maar waar het jou loopbaan begin as joernalis?
In 2009 het ek, ek was voorheen in die televisiebedrijf, die hele Afrika vol getravel, as 'n vervaardiger, 'n kameraman, 'n klankman, 'n jack of all trades, maar wou altyd journalisme doen, en in 2009 die kans gekry saam met Carte Blanche, en van daar af soort van, ek weet nie of dit my gekies het, en of ek daai deel van het gekies het, maar ek specialiseer in baie van hulle crime stories. En ja, it's been quite an adventure.
Nou dit is, ek denk, as jy 'n journalist is van die aard, dat jy die kriminele ondersoek. Dis, en ek gaan dit nou in Engels sê, it's a dark underbelly van syndikate en goed, waar jy gaan rondsniffel en mense wil nie, he, jy moet rondsniffel in hulle besigheid nie, nee.
Absoluut nie, en ongelukkig in Suid-Afrika, soos ons allemaal weet, is daar nie een tekort in sulke stories op hierdie stadium nie. Maar ek dink toch, dit is waar die media een ongelooflike bydra kan lewer. Is wanneer ons goeders wat hierin is van die publieke oog, kan ontbloot.
Was jou lewe al ooit 'n gevaar? As gevolg van jou werk?
Definitief, een paar keer. En ons het al erge dreigemente ontvang. Maar baie mense sê, jy moet nie worry oor die ou wat jou openlik dreig nie, jy moet worry as...
Dis die een wat niks sê nie.
Dis die een wat niks sê nie.
Wat van achteraf kom.
En die realiteit daarvan is nogal scary. Ek dink die mense besef, en is die selfde absoluut vir die valke en polisiemanne. Net omdat hulle in die polisie is en ondersoek doen, beteken nie dat die kriminele elemente dreig hulle nie ook nie. En ek dink die mense besef net, daai kan nogal angst in jou lewe veroorsaak. Jy ry huis toe, middag soos middag, die son skyn en ek wonder nie wie is hierdie kar agter. Hoekom het in al twee draaie saam met jou gemaak? Jy weet daai tipe van ding.
So is jy konstant suspicious oor wat om jou aangaan of bewus van hierdie en daai en so?
Ek dink, en ek wil dit vir die publiek ook sê, ek dink in Suid-Afrika is dit iets wat ons allemaal maar moet doen. Ek dink ek is bietjie over sensitive miskien oor van die goed, maar een van die beste maniere om jouself te protect van enige type van crime, is as jy kan bewus wees. Ek het al so baie interviews gedoen met mense wat gekaap is, wat weet, aangeval is, beroof is, dan sê dit, they came out of nowhere. Toe ek opkyk by die robot, is hierdie ou langs. Maar weet jy, hulle was heel waarschijnlijk, is jy al vir 'n ruk dopgehou, jy is al vir 'n ruk achtervolg van die winkelcentrum af op pad huis toe. So as jy net jou oor oophou, is daar 'n goeie kans dat jy jouself uit sulke situasies miskien kan uithaal.
Ek sê dit baie vir nie, sê ek, ons moet paraat wees. Weet, moet nie net by die verkeerslichte sit en nou op jou selfoon wees en so nie. Daar is dinge wat gebeur.
So Graeme, jy sê nou met die feit dat daar geen, ek bedoel, jy werk al vir amper 15 jaar vir Carte Blanche, daar is nie 'n tekort aan stories nie, soos wat jy sê, party van hulle val in jou skoot. Hoe bly jy positief? En hoe gaan jy huis toe op 'n middag soos die en gaan lewe?
Ek dink dit is belangrik en ek dink dit is iets wat die polisiemanne ook baie mee met deel, is dat jy moet daai absoluut daai onderskeid tref. Nee, dit is werk en dit is jou huislewe. Ek is baie gelukkig, 'n pragtige vroukie by die huis, twee klein dogtertjies wat absoluut die lig in my lewe is. Maar ja, dit is moeilik om positief te bly, maar as ons die dag, en ons kry dit nie altyd reg nie, journaliste het ook maar ons foute en sovoorts, maar as ons die dag, die ou tannie, wie se geld deur een of ander scammer gesteel is, miskien vir haar kan terugkry. Of ons kry vir some kind of justice deur die polisie, waar hulle miskien nie voorheen ingegryp het nie, sal nou ingryp omdat daar 'n media spotlight op die situasie is. As jy daar een persoon kan help, as jy een persoon kan waarsku, pas op vir hierdie Ponzi scheme. Pas op vir hierdie misdaad wat gebeur. Dan dink ek tog ons maak 'n baie positiewe impak.
Absoluut.
En ek hoop dit is wat my dryf.
Ek sien jy het onder andere ook was jy betrokke by die produksie vir Carte Blanche oor die Oscar Pistorius saak. En hoeveel ek dink aan Carte Blanche het seker deur al die jare wat hulle nou al die journalisme doen op die televisie, het julle addisionele kanale, julle dalk toegang tot meer inligting as ander mediahuise. So, hoe baie van die Oscar Pistorius saak kon jy onder oë kry?
Ek was vir daai hele saak daar, dit was nogal 'n groot oomblik vir Carte Blanche at the time. Ons het 'n pop-up channel begin op DStv. Niemand van ons het verwag dat dit so groot ding gaan word nie. En eventueel dink ek ons het daai ding gelivestream, dit was deel van die hof die hof bevel dat ons permission mag gehad om in die hof te wees at the time, het ons daai gelivestream wereldwyd. Mense in Duitsland het my foto's gestuur op die treinstuiwede, hulle treinstasies is die Oscar praal op TV daar. Het was ongelooflike media interest at the time. Ek onthou daai, julle sal seker ook onthou daar voor daai hof gebou, dit was die hele wêreld se media hierso. So ek was daar in Pretoria bo op 'n dak saam met John Webb wat op die oomblik wat toe 'n presenter was en op die oomblik Carte Blanche se executive producer is. En ons het elke oomblik van daai saak beleef.
Sure.
Nogals intens, hoor.
Ja. Was jy nou na die tyd daar toe en uitgekom met en dinge of?
Nee, ons het nou nog nie weer verder daarna gekyk nie.
Dis te veel ander stories.
Dis nou al boring. Dis ander goeters. Luister ons gesels nou verder met Graeme Kootser oor sy splinte nuwe boek Hunting with the Hawks. Saam met ons Graeme Kootser oor sy nuwe boek Hunting with the Hawks. So Graeme, is 'n ongelooflike insiggewende boek in die, hoe kan ek sê, die binnewerke van hierdie elite eenheid, né? Die boek kyk na verskillende misdade. Ek meen, jy het human trafficking daarin, hitmen for hire, rhino poaching, jy het letterlik alles bespreek, maar toe ek nou deur die boek gaan, toe wonder ek nou, jy was betrokke by verskillende takke, jy was hierso, jy was in Joburg, jy was in die Kaap. Wat van hierdie stories wat jy by betrokke was, het jou die hardste geslaan?
As het kom by die hardste geslaan, denk ek het is daar human trafficking story. Net omdat daar was kinders betrokke.
Ja, want ons praat nou van wat hulle het 'n naam gehad vir dit. Dit was Project Madame.
Project Madame, ja. So, die valk het 'n project geskep, hulle noem het 'n project as hulle soos 'n groot aksie beplan rondom iets. En die Madame kom natuurlik van die vrou wat hierdie wat 'n bordeel besit het en bestuur het. En soos wat hulle hierdie ondersoek gedoen het, het hulle agtergekom dat daar minderjarige kinders, jong meisies 16 jaar oud, in daai bordeel geforseer is om te werk. En ek dink as dit kom by jong mense en ou mense, vir my veral as victims, is dit net iets wat dis onmoontlik om daai nie, jy weet, wat dit jou nie hard
vaar. Ek voel dieselfde, ja. En in daai storie spesifiek het jy nou gegaan van hierdie vroutjie wat nou hierdie bordeel gehardloop het en sy daar is al op haar toegeslaan en toe pop sy net weer iewers anders op. Gaan net weer aan met haar storie.
Ongelooflik. Ek sê vir julle wat vir my van die beste rondom die boek en hierdie stories is die baie van die werk wat die valke doen. Dit is 'n dis regtig 'n case of truth is stranger than fiction. Jy kan nie glo wat hierdie mense moet, wat hulle sien, wat hulle doen, die ondersoeke wat hulle in beland nie. En ja, met die vrou spesifiek het sy toe nou, sommer die hele operasie, dit was 'n hele kriminele syndikaat eventually. Want saam met die bordeel en die onder die jong kinders wat daar was, het hulle van hulle kliënte beroof.
Ja.
So dit was 'n motordiefstal syndikaat.
En daar's dwelms.
Daar's dwelms verkoop.
Daar's prominente besigheidsmanne wat afgeperst word, sextortion.
Sextortion, dit is iets ongelooflik. Hulle het miljoene rande gemaak. En nog vreemder, of miskien nie vir hulle nie, ek sal nie weet nie, vir ons mense miskien, is dat uit die miljoene wat hulle gemaak het, hierdie kaptein en die valke wat met my gesels het, wat die ondersoekbeampte was, het vir my gesê dat, jy kon het nie sien in hulle leefstijl, die miljoene wat hulle gehad het nie, hulle het alles, die soort van die kingpins, het alles gaan uitdobbel.
Wat?
Die valke het eindelijk gevind, al die casinos waar hulle miljoene rande gaan weggooi het. So hulle het nie fancy, jy weet, jy verwag altyd...
Hulle het nie gebruik nie, hulle het nie gaan weggooi op dobbelhuise.
Jy verwag, jy sien die Porsches en die Ferraris en die mansions. En hierdie mense het nie, hulle het apparently alles weggedobbel.
Yes, weet jy, wow. En dit maak mens so kwaad.
So, Graham, jy het baie gefokus om die mense wat die ondersoeke doen en wat se type persoon hulle is. Hoekom het jy gevoel dis nodig om daai prentjie te skets?
Weet jy, Nina, ek dink is rarig belangrik dat ons besef as die publiek, en omdat ons so baie van die negatieve goed sien, dat binnen in die valke, binnen in al ons politie eenhede, is al mense wat ongelooflike goeie werk doen. Hulle staan op, net soos ek en jy, hulle het ook maar families en gesinne waar hulle gestres is, hulle sit met dieselfde issues soos load shedding, al die type van probleme wat ons elke dag mee sit, maar hulle doen baie gevaarlike werk. En jy hoor nooit van hulle nie. Is altyd in 'n movie sien jy, hierdie was die detective en hierdie is die ou wat die saak opgelos het. Maar vir ons sien het 'n koerant opskrif, nê? Ons sal sien 25 jaar tronkstraf vir iemand vir bedrog. Maar jy weet nie agter daai storie. Wie was dit? Hoe het hy dit gedoen? Hy of sy?
En waardeur is hy of sy om by die storie uit te kom en Absoluut. Om die persoon vast te trek?
Absoluut, so dit was my fantasties om vir hulle 'n bietjie erkenning so te kon gee.
Dis mooi.
En ook dat hulle, dis ongelooflike mense. Ek het rarig baie respect vir die wat nog hard probeer.
En hulle is een klein haantjie vol wat oorskadu word deur die, ek wil amper sê die vrot appels. Tussen hulle nie.
Ongelukkig so nie.
Want ons het ook al met een paar polisiemanne en so in studio gesels en hulle veg nie net teen die kriminele nie, hulle veg teen die kriminele in hulle eie eenhede wat hulle probeer teenstaan en dit maak hulle werk dubbel so moeilik en dubbel so gevaarlik.
Absoluut. Een van die stories daar gaan oor een van die grootste kontantroowe in Suid-Afrika se geskiedenis. Een groep van 20 rovers het 'n cash depot in Witbank aangeval, oorgeneem vir 'n hele aand, sonder 'n skoot wat afgevuur is, by the way. So hulle het daai ding fyn beplan, 'n jaar lank beplan. En
soos Ocean's 11 tipe storie.
Absolute Ocean's 11 ding, hulle het mense ingestuur wat vermom was as polisie, om net die deure oop te kry, en hulle het gesê, hulle is daar om 'n saak te ondersoek, en toe die eerste klompie in is, toe volg daai res in. En hulle neem al hele plek oor, hulle neem die sekuriteitspersoneel hostage, en daar gaat hulle sit een hele aand lang, en boor, en kap, en aan al die kluise, en hulle kom weg met 107 miljoen rand.
Lieve,
hulle sê, daar was, die valke wat het ondersoek het, my gesê, dit is een hele Mercedes Sprinter van, vol kontant. 3 dae gevat, om dit te tel, hulle moes ouens stuur om kontant tel machine, te gaan koop eventually, om al haar geld geteld te kry. Maar hoekom ek die punt maak is, ons praat van die korrupsie en die politie, wat hulle toe eventually achterkom, en wat vir my nog weer een so super interessant rondom die story was, is dat die ondersoekbeampte wat responded dag 1, wat die crime scene moes beveilig, wat die docket sou dra, was deel van die, hy is a kingpin.
Ja, jy sien nou.
Ja.
Deel van die heist. So hy was van een local polisiekantoor in die omgeving, en soos wat hulle toe nou verder krap, en van die mense draai staatsgetuie, om het hulle te gesels, besef hulle maar ook een van hulle eie. Een ex-kaptein in die valke, wat destijds toe nou in 'n sekuriteitsfirma werk, is die ander kingpin. So hulle eie mense, wat teen hulle werk, en julle kan dink, as jy die ondersoekbeampte is, hoeveel krag het jy nie, hoeveel mag het jy nie om my ding te laat, jy weet,
absoluut.
Om te draai soos wat jy wou, nee, jy kan goeders verdoesel soos jy wil, en as jy eie mense wat teen jou werk, is jy die valke, wat hulle nie besef het nie, is dat die valke gaan deel word van die ondersoek.
En as 'n mens nou dink aan daai situasie spesifiek, daar het die valke toe nou omgedraai en hulle het toe al die navorsing gedoen wat hulle moes, hulle het toe nou van die ouens vastgetrek en hulle het geld teruggekry, ek denk iets soos 73 miljoen wat hulle toe nou teruggekry het. Maar daar is baie intense ondersoek wat hulle moes gedoen het, maar jy hoor dit nie somme nie. Jy hoor net van, een, soos wat jy sê, een ou valke baas en een polisieman. Dit is wat in die media kom.
Dit is wat in die media kom. Jy besef nie dat het, ek denk het hulle oor een jaar gevat om my ondersoek te doen. Al drie ondersoekbeamtes is eventueel ook gedreig met hulle levens. Hulle moes hulle hele operasie, hulle kantoor, hulle het onder een dekkingskantoor begin werk. Ek het van die SMS'e gesien, het is vieslike goeders van, wacht, kyk wat gaan gebeur met jou vrou en jou kind.
Wow.
Die raai type van goed. En mense besef nie dat die impak van so'n boodskap ontvang. Het is makkelijk om oor te, of as jy dit net hoor, jy besef nie waar het tot het dit met jou gebeur.
Ja.
En jy weet die ouders is ernstig.
In jou
is
ernstig. Ja.
Ja. En hulle is completely capable, nee, ons weet, ja. hulle kan het doen, hulle het die wapens, hulle het die type ja. mense waar hy werk kan doen.
Kom, ons breek nog een bykie weg van hierdie, want is nou interessant, jy specialiseer nou in hierdie journalisme van die kriminele en die syndikaat en die goeders, Tabo Bester se saak, op almal se lippe nog, en daar is dokumentaire wat nou uitkom, jou opinie oor wat daar aangaan, want jy het nou al bykie ondervinding met verskillende sake wat soortgelyk uitgedraai het.
Dit is natuurlijk ook net so ongelooflik interessante saak, nee. Ek het ongelukkig nie daai story vir Carte Blanche gedoen nie, ons het al heel wat rondom dit gedoen, maar dit weer eens het wys jy ook net hoe werk korrupsie in Suid-Afrika, wat se impak korrupsie het op misdaad in Suid-Afrika. So, Tabo Bester kon nie reg gekry het wat hy daar reg gekry het, sonder mense,
hulp nie.
Sonder hulp van binnenkant af nie. En baie van die sake wat die valke doen, gaan om rondom georganiseerde misdaad. En wat ek besef het hier is, georganiseerde misdaad gebeur nie sonder korrupsie nie. So as ons praat van korrupsie baie keer om 'n braai, dan dink ons aan die politicians en sovoorts.
Nee, hierdie oud 5 miljoen rand gevat vir 'n tender en so.
Absoluut, nee, maar waar het by georganiseerde misdaad kom, by syndikate wat 'n werk daarvan maak, of 'n lewe daarvan maak om crime te commit, daar's altyd 'n insider. As jy hoor van 'n cash kontant in transito roof wat gebeur het, hulle het 'n insider gehad, want daai trok is nie elke dag
op dieselfde roete nie.
Selfde roete nie, nie elke dag vol geld nie, nee. Miskien het hy dalk een dag net 250.000 en die volgende dag 6 miljoen. So daar's iemand, hulle noem dit die valke noem hulle 'n fingerman. Daar's altyd 'n fingerman wat vir jou gaan sê
vandag straik ons.
Vandag. So ja, korrupsie is 'n groot probleem en dit moet aangespreek word.
Ongelooflik. Ek voel 'n uur is te min om met Graham te gesels.
Stories.
En jy weet as Nini se oogies ook glinster dan geniet sy die gesels. Man, ek kan ure hier oor praat. Graham Kutzer oor sy boek Hunting with the Hawks. 'N bietjie van 'n insig in wat regtig aangaan binne die valke eenheid en bietjie meer van 'n positiewe storie as al die negativiteit wat ons die hele tyd van hoor. Graham is 'n baie bekwame joernalis met 'n klomp hoe kan ek sê, toekennings agter sy naam. Nou, die boek, in die begin het jy so genoem van, jy het in die Kaap aangekom, by hulle kantore, en van buite af is 'n ou SARS gebou gewees, nee? En toe jy nou ingaan, toe sien jy, is maar polisiekantore hierdie. Dis nie 'n baie goeie toestand nie. Wat het jy als gesien daar? Like, hoe lyk dit? Skets vir ons daai prentjie.
Dit is daai typiese, en ek weet sê, ek was miskien ook so 'n bietjie onder, of naïef gewees daar rondom. Ek het gedink, wel, dis nou die valke, en is die ons top elite eenheid. Hierdie gaan baie fancy kantore wees. Maar dit is nie so nie. Dit is absoluut, hulle werk maar in dieselfde type geboue, dieselfde kantore, as meeste van ons polisiemagte. En ongelukkig, daar is my budget restraints op die polisie. Ek dink die afgelope paar jare is daar, word het elke jaar minder. En so goed is soos infrastruktuur is 'n groot probleem vir die polisie. En juis ook weer eens, hoekom ek soveel respect het vir daai wat nog probeer. Want hulle doen wat hulle doen met baie min resources aan hulle kant. So die gebou self nie fantasties nie.
Maar die werk wat gedoen word is fantasties.
Ongelooflike werk wat hulle daar doen.
So jy het gesê dat jy het juist mense uitgelig of jy weet wat die stories ondersoek het omdat hulle nog gepas het vir wat hulle doen. So ek neem aan in die eenheid is daar nog mense wat 'n pas het vir Suid-Afrika en 'n verskil wil maak en is hulle meer as die mense wat hulle probeer fnuik. Het ek nou die regte woord gebruik? Ek het dit nou in die nuus
gelees. Maak sin, dit maak sin.
Dis 'n Jy weet, mens sal nooit weet nie, maar my gevoel is dat daar is nog steeds verskriklik baie polisiemanne met 'n ongelooflike passie. En as jy saam met hulle uitgaan, ons was nou onlangs, 2 weke terug was ek net hier in Pretoria op 'n ryd, saam met polisie, nie die valke nie, oor 'n ding, oor mense wat paspoorte en sulke goeders vervals. Jy sien 'n groep diverse Suid-Afrikaners absoluut saam staan. Want hulle gaan in, ons is in 'n groot plot in hier buite Pretoria en 4 uur die oggend, jy weet nie wat wag vir jou nie, jy weet nie of hierdie ouens gewapen is of nie, die informatie was net dat dit hierdie plek is waar hulle paspoorte manufacture en vervals en daar's 'n groot groep mense binne. So wanneer jy saam met hulle so ingaan, dan sien jy daai samewerking en dit gee my verskriklik baie hoop vir ons land en al die mense binne in dit. Maar ek dink Wat my bekommer rondom die polisie is dat ek sien nie genoeg van die tipe van planne wat ek dink ons gaan nodig hê om 'n sukses te behaal en baie meer suksese te behaal nie.
En om 'n ordentlike duik in misstand te maak.
Absoluut. Jy wil bekwame mense in senior posisies hê. Niks van hierdie nepotisme goeters wat gebeur nie. Jy soek die mense juist, soos wat ons nou sê, die mense wat 'n passie het vir polisiewerk. Dis nie in almal se Jy weet, dis nie elke ou wat dit kan doen nie. Jy sien ongelooflik, jy sien, as ek sê, ek sien negatieve goeders, ek dink daai mense sien ongelooflik.
Ja.
Jy weet, jy gaan dood, die dood is deel van wat die werk wat hulle doen. Jy gaan op dooie lyke afkom, jy gaan op verskriklike tonele wees. Waar kinders vermoor is, waar, jy weet, dis die ergste van die erg wat hulle moet sien. Dis verskriklike mense wat hulle moet toesluit en vang. So, ja, ek hoop net dat daai tipe van planne gaan gebeur.
Nou, een van die stories wat jy ook daans oor gepraat het, was jy daar in die, ek wil nie sê die lijkshuis nie, maar man, wat die mens hy plek, waar hulle die autopsies doen op die lijke, nie. En jy sê, jy het al in jou beroep, jy het al goed beleef, jy het al goed gesien, maar daai dag, wat jy daar ingegaan het, sal jy nooit vergeet nie, why?
Jo, jylle, dit was nogal, om in 'n staatslijkshuis in te gaan, is 'n ongelooflike experience. Dit was, dit ruik nie baie lekker nie, nommer 1. Dit is, nou maar, daar's 'n klomp lijke wat daar inkom, baie van hulle vars, en die een wat ek in was, is in Heelbrau, so dit is, baie van die mense wat daar is, dis geweldsmisdade. Soos mense wat doodgeskiet is, mense wat met pangas oopgekap is, you name it, en, So as jy daar inkom, is jylle vir jou, okay, met PPE aantrek, Personal Protective Equipment, en dan sê jy, maar hoekom PPE? En dan besef jy, wel, en hulle sê dit ook vir jou, moet asseblief aan niks vat nie. Jy weet, jy kan allerhande bloodborne siektes hier optel, en dan natuurlik die werk wat hulle doen, is van so aard, dat het, jy het nogal 'n maag nodig, wat het kan hou, om daar goeders te sien. Wat my weer eens ook geïnspireer het daar, is die patoloog is 'n fantastiese dokter gewees wat ons deurgevat het. En ek het vir gesê, hoe doen jy hierdie werk? Hoe gaan jy vanavond huis toe? Want dis rof wat sy doen. En sy het vir my gesê, I can speak for the dead.
Wow.
En dit het my so bygeval, dat sy kan vir 'n gesin, wat iemand verloor het, in 'n geweldsmisdaad, of in 'n ongeluk, jy weet, is ook nie altyd net misdaad nie, kan sy sê, wat het met daai familielid gebeur? En op daai manier vir hulle, 'n bietjie closure af.
Ja, sy praat namens die persoon, as sy al werk reg doen, kan dit ook 'n saak aanhelp, en dit kan
Absoluut.
Misdadigers vastrek.
Dit kan nie misdadiger vastrek, baie moorde word opgelos, en ons het dit allemaal op TV gesien, en sovoorts, maar dit gebeur nie werkelijk, elke dag, dat daai autopsie report, die nadoodse ondersoek, sê vir jou, of geef jou ongelooflike leidrade.
Is ongelooflik. Al hierdie goeders is in Graham's boek Hunting with the Hawks. Ons het nog 'n paar vrae vir hom en miskien kan hy vir ons een of twee van sy stories ook deel. Ek is veral baie geïnteresseerd in die anti-poaching of die poaching van die renosters en die goeders waaroor hy geskryf het. Verskriklike interessante stories. Ons gesels met Graham Kutzer oor sy boek Hunting with the Hawks. En een van die afdelings van die boek is genaamd The Horns of Africa.
Ja, so ek dink as mens praat van renosterstropery, word baie Suid-Afrikaners warm om die kraag. Ek is een van hulle. So vertel ons bietjie van die syndikate, se modus operandi en hoe die valke hierdie mense vastrek. Het jy 'n renoster storie vir ons?
Weet julle, die renoster syndikate is ongelooflik gesofistikeerd en in dieselfde trant even erger gevaarlik. In die boek praat ons van een van die lede van die valke wat deel was van 'n baie hoë level ondersoek in die syndikate in. En op pad werk toe eenoggend. Tydens en die timing natuurlik sê vir jou alles. Tydens 'n baie groot verhoor waar hy die hoof
getuie was.
Getuie sou wees. Is hy doodgeskiet op pad werk toe in sy voertuig en hulle het verbygekom en is met hoë kaliber vuurwapens op.
Dis so Babita Deukeran tipe affære, nê?
Absoluut. En dit sê vir jou baie oor die ouens. Hulle is net blaatant. Hulle vrees niks nie.
Maar as ek reg is, ek wonder nou sommer net by myself dat die ouetjies op die vloer of die grond is die arm ouetjies wat lewe van hand tot mond en wat dan 1000 rand of wat ook al aangebied word, maar die groot manne is hulle soos internasionale mense.
Absoluut. Daar is nie 'n mark vir 'n renosterhoring regtig in Suid-Afrika nie. Ons het nie verbruik aan die kant nie. So al daai renosterhoring word uitgevoer, word gesmokkel na lande in Asië toe. En die middelmen wat die valke sal aanspreek, is die middelmen en die higher ups.
Ja.
Is gesofistikeerde syndikate wat nie die ouens is wat die poaching self gaan.
Ja.
Hulle sit hier in Johannesburg en hulle sit in Vietnam en plekke soos daai en dit is incredible geld wat hulle kan maak raak tyd. Ek dink as hulle hier bereid is om R35,000 per kilogram of iets soos dit te betaal, R6,000 per kilogram, dit verdubbel dit verveelvuldig met 6 keer.
Ja.
As jy hom in die buiteland kan kry.
Wow.
Weet julle wat die ergste is? Skus nou dat dit my net byval. Ons almal dink hulle soek hy renosterboring vir mediese doeleinde. En dit is tog so, daar is daai geloof rondom dit. Maar meer en meer vandag se tye is dit 'n fashion item. Jy het vir jou girlfriend hierdie hangertjie gekoop en dit is renosterhoring of jy het vir hierdie bracelet gekoop.
Dis 'n tipe van 'n status ding.
Dis 'n status ding.
Oh my god.
Meer as enigiets anders.
Maar hoe kom die valke nou van die ouetjies op die grond? Want soos wat jy sê, dit help nie jy trek hulle vas nie. Tot hoe kom jy van hulle af tot by daai ouens in Joburg?
Nou, in een van hierdie sake wat ons nou gekyk het in die boek, het hulle ongelooflike werk gedoen. Hulle het deur iemand vas te trek met een horing, het hulle hom onder surveillance geplaas en hom begin dop. En gekyk met wie gesels hy, wie bel hy, wie praat hy. En so het hulle aangekom by 'n groter syndikaat wat in Johannesburg opereer. En hulle het toe met hierdie plan opgekom om 'n undercover agent in te stuur. Met 'n hele en om daai tipe werk te doen is iets heeltemal anders, né? Mense besef nie hoe moeilik en gevaarlik daai werk is nie. Maar hulle het vir my hele backstory gecreate. Hy was 'n korrupte Sandparks ou in aanhalingstekens en daai syndikaat het hook, line en sinker geval vir dit.
Toe eet hulle daai lepeltjie chol op.
Absoluut. Hulle het hom verskriklik geniet. Want hy kon vir hulle die skaal van hoe hulle wou operate is ook ongelooflik. Hulle wou 100 200 kg renosterhoring in 'n maand doen. Dis miljoen, ek dink 6 miljoen rand se renosterhoring wou hulle maandeliks koop by hom. En toe hulle nou hoor hy's in Sandparks en hy het akses aan hierdie stockpile in die Kruger Wildpark.
Dis hy soos die golden goose vir hulle.
Absoluut.
En jy het nou gesê daar was van die renosterhorings wat hulle nou obviously wegsluit in groot kluise. Daar's van die horings is toe nou geneem en gebruik as voorbeelde van hoe kan ek sê soos die stok wat hy nou het vir hulle.
hy moes die regte goed vir hulle vat. Hulle is soos ek sê, hulle is gesofistikeerd. Mm. Dit is gevaarlik. So as jy undercover is, ek het al bietjie gedoen vir Carte Blanche, nooit daai tipe van goed nie, maar jy's geïsoleerd, nee, jy's alleen daar binne saam met baie gevaarlike mense. Mm. So hierdie agent moes ingaan, hy moes die regte horings hê. Want hulle toets hom net daar. Hulle sny hom oop, hulle kyk dat hy nie tracking devices in het nie.
Ja.
Hy kyk dat hy nie vergiftig is nie. En hulle kyk dat hulle kyk ook na die kwaliteit. So dis 'n hulle bied jou verskillende geld aan as hierdie horing 'n kraak in het, is hy soveel werd. As hy in hulle opinie goeie kwaliteit is, is hy soveel werd. So dis 'n hele proses en hulle moes die regte horings gebruik om hy ouens met vaste vat.
Mm. Nou met verskillende soorte misdaad soos wat jy nou in die boek na gekyk het en ondersoek het, is daar een deurlopende tema wat jy kon optel? Maak jy sonk watse tipe misdaad dit is nie?
Ek dink een wat jy genoem het was korrupsie.
Absoluut korrupsie. En ook dat in Suid-Afrika is ons misdadigers net rarig. Hulle skrik vir niks nie. Hulle is bereid om tot enige level van weet kriminaliteit oor te gaan om gedoen te kry wat hulle soek.
Maar hoekom? Is hulle net so evil of is hulle so desperaat of is hulle so honger?
Ek dink is desperaatheid, hè?
Ek dink ook dis desperaatheid, maar nou moet ek sê as jy 107 miljoen rand het en jy koop vir jou taxis, jy koop vir jou mansions, jy leef dit uit, jy dobbel dit uit. Was dit desperaatheid?
Ja.
Of was dit geldgierigheid?
Ja.
En agter baie van hierdie
onkunde is wat dit vir my klink.
Absoluut ook onkunde. Maar agter baie van hierdie goed sit daar geldgierigheid in die geval van die vrou wat haar man wou laat doodmaak. Sy was agter sy lodge in Mosambiek aan. En die geld wat
ons in Ponta.
In Ponta, ja. En sy wou hom koelbloedig, wou sy hom laat vermoor. Sy het vir ook weer eens hierdie valke undercover agent gebruik om haar, en in hierdie keer wat baie nice was, het was proaktief, nee, hulle het nie respond na die tyd nie, hulle die misdaad gekeer.
Ja.
En hulle het die agent ingestuur en sy het gedink, sy praat met die hitman, en sy het vir hom reguit gesê, skiet hom 2 keer in die kop.
Hoorie, maar vertel gou in daai story, want sy toe nou besluit, sy gaan saam met hom hier op 'n spesifieke plek stop, hulle doen sommer die ding, die daad, agter is 'n stalletjie waar sy nou avocados gaan koop.
Dit is ongelooflik as jy met die ondersoekbeampte daaroor ook praat, hy sê sy het met hulle agent, bespreek sy dit doodnormaal, met 'n groot smaal op haar gesig, hoe sy haar man nou wil laat vermoor. Die idee was, hulle sou in Witrivier langs een van die avocado peer stalletjies gestop het, en die hitman moes dan die man kom doodskiet, en dit sou, sy sou gesê, dit was a failed hijacking, kaping. En, maar terselfde tyd, sy gesê, na die tyd wil sy graag kyk of sy nie sommer daai selfde dag terug Ponta toe kan gaan, en sy sou met haar avocado peer seker maar daai aand gaan sit het, en slaatjie gemaak het, ne?
Wow.
So, absoluut koelbloedig.
En daar het jy jou hande gekry op die docket, met baie van die inligting in, daar was WhatsApp boodskappe, daar stemnotas, uittreksels. As jy na daai tipe goeders luister, staan jou hare agter op jou nek regop, om te dink dat dis harteloos. Iemand kan nie minder omgee nie, oor hulle persoonlik iets wil kry daai.
Ek moet sê, tot vannacht toe nog, dit vang my nog steeds elke keer. Ek kyk daar op 'n stadium na e-pos wat sy vir die Valkese agent gestuur het, wat sy het hierdie 2 planne. Een was hierdie failed hijacking, die ander een is, hulle moet hom vat, hulle moet hom vastbind en vol, hy moet asseblief onwettige dwelms in die hande kry, iets soos cocaine of heroin. En hulle moet al man vol van die goed spuit, so erg dat hy dan
Oudie,
sê, en dan gaan sy om hospitaal te jaag en sê, hy was op dwelms. En jy lees het so, en sy sit dit in 'n e-pos. Nommer 1.
Besig om haar tee te drink en op haar MacBook ietsie te tik.
Gaga op die MacBook sit sy hierdie, en maar jy praat van, en of jy nou huweliksprobleme het of nie, om so te praat. Van jou man of jou vrou doodmaak, dink ek is ongelooflik.
Dit ek wonder net altyd, hoe dink jy gaan nie gevang word nie, vir al as jy iets op 'n e-pos sit.
As jy dit op, en dit, ja, spreek ook baie, nee, ja. Dit was absoluut amateur.
Ja.
Gebruik posduiwe.
Posduiwe is
jou poskantoor want daai pos gaan dit definitief nie daar uitkom nie.
Hulle leer nie jy enigiets wat jy op e-mail sit van vandag se tyd.
Of 'n
e-pos, WhatsApp. Jy gaan gevang word.
Gebruik 'n burner phone julle.
Hoor nou weer vir hierdie groot gangster.
Hoorie Graham, dankie vir die werk wat jy gedoen het, of wat jy steeds doen elke dag en dankie vir die boek wat jy geskryf het. Ek wil net by jou weet, jy kies om te bly in Suid-Afrika en om hierdie werk te doen. So jy moet toch, daar moet iets wees wat jou positief laat voel oor Suid-Afrika. En ons is besig met 'n veldtog voor die verkiesing, ek verkies Suid-Afrika. Ons wil mense bietjie weer, jy weet, positief maak oor ons land, ten spyte van alles, en ons is nie blind vir dit wat aangaan nie, maar ons kort bietjie hoop. Waarom verkies jy Suid-Afrika?
Weet jy Nina, dit is ons mense hierdie, dit is ons land. Kyk waar sit ons vandag, Pretoria, is 'n pragtige dorp, van die beste weer in die wêreld in my opinie, van die beste mense in die wêreld in my opinie. En ons vergeet dat daar in Amerika, in die UK, en in al die ander lande, net soveel probleme is.
Vietnam, China.
You name it. Verder op in Afrika, Israel. Waar wil jy gaan?
Ja.
Jy gaan op enige plek, gaan jy issues hê. En even by polisiewerk, ons wil hier sê, ja, my goeders gebeur nie vinnig genoeg nie, maar dis dieselfde in Amerika. Een hofsaak, een moordsaak, vat 2-3 jaar om op te los. Makkelijk. Een hofsaak kan vir 2 jaar loop. So, jy weet, daar is baie negatieve goeders in Suid-Afrika. Maar daar is baie voor om te beklei. En ek is vir Suid-Afrika, want ek hoort hier, en ek beklei vir hierdie land.
Love that. Ja. Graham, ongelooflik om met jou te gesels, kan nie wag om jou weer bietjie terug te kry nie. Dankie vir die boek, dit is rarig, die moeite werd om te lees. Jy weet, vooral as jy geïnteresseerd is in hoe hierdie misdadigers te werk gaan en wat die valke doen achter die skerms, wat ons nie noodwendig van weet nie. Ons baie werk ingesit en dit is rarig, dit is 'n fees om te lees. So, die boek se naam is Hunting with the Hawks, is hier Graham Kutzer. Gaan kry dit vandag nog, ek weet, jy gaan dit in 'n dag of twee, gaan jy dit deurlees.
Kuier maandag tot vrijdag saam, Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier, op die Groot Trek op Groot FM 90.5.